Eram cu un an în urmă aici, în același loc, și ne doream atunci o schimbare. Ne gândeam ce se va schimba în anul 2015. Și atunci am spus că dacă vrem să se schimbe ceva real în anul 2015, a trebuit să începem să ne schimbăm. Vă amintiți care era provocarea? Să ne schimbăm gândirea. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru oamenii la care Dumnezeu a lucrat, la gândirea lor. Am văzut lucruri care numai Dumnezeu le putea face. Și așa e de ușor și așa e de frumos să lucrez cu oameni care au gândirea schimbată de Dumnezeu. Poate aici e cheia. Atunci a fost provocare pentru noi. Aș vrea, dacă frații de la media sunt pregătiți, să vă doar prezint într-un singur slide gândurile care le-am avut atunci. Era un an nou, o gândire nouă, era provocare pentru anul 2015. Nu știu cât l-am lăsat pe Dumnezeu să ne schimbe acest domeniu. Era atunci gândirea aceea nouă, era gândirea Domnului Iisus Hristos din Filipeni 2, de la versetul 5 la 8. Era gândul care era în Hristos, gândul smereniei, gândul supunerii, gândul slujirii, gândul simplității, gândul sacrificiu sau gândirea sacrificiului. Nu știu câți dintre noi ne-am asimilat gândirea asta și după un an de zile am început să gândim mai mult ca Domnul Iisus. Pentru anul acesta, anul 2016, Dumnezeu are o provocare nouă, e un an nou, o nouă provocare. Eu cred că Dumnezeu e proaspăt și cu provocări noi pentru fiecare an. Suntem în anul 2016, un an nou, o poruncă nouă. Pentru anul acesta, Dumnezeu are această provocare pentru noi. Un an nou, o poruncă nouă. Aș vrea să vă provoc să descoperim această poruncă din Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 13, versetul 34 și versetul 35. Haideți să ne ridicăm în picioare, cu ocazia asta ne înviorăm și vreau să vă mulțumesc anticipat pentru răbdare. Știu că suntem într-o perioadă de zile libere și cred că vom sta până vom termina mesajul, pentru că vrem să luăm aceste gânduri ca din partea Domnului. Ioan 13, versetul de la 31, să citim, să înțelegem tot contextul, până la 35. Pagina traducerea Cornescu, versiunea aceasta care, din care citesc, 1045. Ioan 13, de la versetul 31. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Amin. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Amin. Mulțumesc, vă invit să reocupați locul. Nu știu ce se mai poate vorbi despre dragoste într acest domeniu nou. Adică lucruri noi în acest domeniu foarte popular, foarte uzat, saturat, domeniul acesta al dragostei, al iubirii. La o privire pe Amazon.com, am uitat la titlurile de cărți, vă dați seama că e cel mai mare site, cred că e, care pot să cumpere așa ceva, și 500.000 de, peste 500, nu vreau să rețin toate, să vă spun toate datele, doar peste 500.000 dintre titluri cărților vorbesc despre cer. 547.000 vorbesc despre sex. 766.000 de cărți pe internet la Amazon.com vorbesc despre Dumnezeu. 884.000 de cărți vorbesc despre bani. Și cele mai multe cărți, peste 922.000, știți despre ce vorbesc? Au un titlu lor, cuvântul love. vorbesc despre dragoste. Ce ai putea să mai spui nou? Sau dacă te uiți la aceste date, ai impresia că trăiești într-o lume plină de dragoste, în care oamenii știu să iubească, oamenii sunt plini de dragoste și știu să facă asta, să-și arate unii față de alții. Și totuși nu e așa. Trăim poate în cea mai grea perioadă, încă niciodată nu a fost atâtea focare de ură, de tensiune în lume ca și astăzi. Biblia de la Geneza până la Apocalipsa folosește acest termen dragoste sau iubire de peste 500 de ori. Și acum ceva foarte interesant. Evanghelia aceasta, Ioan, de unde am citit noi, evanghelistul acesta al iubirii, cum îl numesc unii, în primele 12 capitole, adică până la capitolul care am citit, face referire la acest cuvânt de 12 ori. De la versetul 13 până la final, la 21, face referire de 51 de ori. În ultimele 24 de ore din viața Domnului Iisus a folosit cel mai mult cuvântul acesta. Asta spune că contextul în care Domnul Iisus, după ce a stat la ultima cină cu ucenice, știa că e ultima, știa că e ultima lor părtășie, în felul acesta, le dă multe sfaturi, multe sugestii, le spune, cred că, cele mai valoroase și prețioase cuvinte. Și printre aceste lucruri le inserează o poruncă. Pentru mine înseamnă că dacă l-aș fi întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, lasă-mi, dintre tot ce ne-ai spus acum la final, lasă-mi cea mai importantă poruncă, ar fi aceasta. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu pe voi. Prin aceasta vor cunoaște cei din jur, oamenii care privesc la voi, că eu sunt trimisul Fiul lui Dumnezeu. Prin aceasta vor cunoaște oamenii. Hristos lasă să se înțeleagă aici că impactul cel mai mare care îl are biserica este prin această dragoste care pot avea unii față de alții și apoi răspândit afară. Știți de ce biserica astăzi nu mai are acest impact sau are impact foarte mic în societate? Pentru că nu mai poate, nu mai are de oferit această dragoste, în primul rând, în interiorul și apoi să o scoată afară. Așa de palid, de anemic este acest impact și tocmai din cauza aceasta. Că biserica nu mai are dragostea aceea care să o dea afară. Nu mai poate oferi ceea ce oamenii caută. Vă dați seama, cu atâtea sute de mii de cărți pe internet și totuși oamenii sunt disperați să primească dragoste, să cunoască mai mult despre dragoste. Uitați-vă în versetul 33 aici. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Urmau doar câteva zile, câteva săptămâni. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu și ei și nici voi nu puteți veni acum. Când mulți își doreau să ajungă, Doamne, vrem să te urmăm și noi, vrem acolo în cer unde să fii Tu, să fim și noi, vrem să fim cu Tine acolo, Doamne. Ce bine ar fi să scăpăm de grijuri, de îngrijorări, de probleme, de rate, de boale, de suferințe. Ce bine ar fi să scăpăm de toate lucrurile astea și să fim și noi acolo cu Tine. Doamne, vrem în prezența Ta. Și Domnul Iisus le spune, îmi pare rău, nu puteți veni, nu acum. Și răspunsul la această întrebare care și-au pus-o ucenicii, Doamne, de ce nu putem veni? Răspunsul este cheia existenței noastre pe pământ. Voi nu puteți veni încă, că voi nu v-ați terminat lucrarea. Eu am fost proslăvit, l-am proslăvit pe Tatăl. Dacă vă uitați, de 5 ori în 2 versete folosește această expresie. Ca și cum lucrarea lui Dumnezeu s-a încheiat desăvârșită. Dar voi încă nu v-ați terminat-o. Prin voi vreau să mai lucrez. De ce să fie numai Ioan privilegiat să-și poată pune capul pe pieptul meu? De ce numai Petru să simtă o mână întinsă din partea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să spune cu alte cuvinte prin Domnul Iisus Hristos, eu mă voi ridica la cer, dar vreau să rămână dragostea mea pe pământ prin voi. Vreau voi să fiți conductorii, canalizarea prin care, canalul prin care Dumnezeu să-și coboare dragostea între oameni. Eu am să mă ridic, dar nu înseamnă că se ridică dragostea la cer. Ea va rămâne între oameni. Și a rămas de secole și lucrul acesta se întâmplă. Prin biserică Dumnezeu își mai manifestă dragostea printre oameni, pentru oameni. Cu alte cuvinte, dacă ați văzut mâna aceea întinsă acolo, e o mână care o putem întinde la cineva, dar nu poți dacă nu ești cu altă mână legat de Dumnezeu. N-ai nicio șansă să ridici pe nimeni, să iubești pe nimeni, să te apropii de nimeni. Nu există șansă pentru noi să întindem mâna, să ne apropiem de cineva, dacă cealaltă mână nu-i prinsă de mâna lui Dumnezeu. Eu trebuie să fim foarte deschiși și sinceri din prima zi. N-ai să te apropii de nimeni dacă nu ești prins cu mâna de Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu prin mâna mea, prin mâna aceasta dreaptă, prin gura mea. Dumnezeu să-și exprime dragostea pentru semeni. Vrea Dumnezeu prin gura mea să spună cuvintele Lui pentru oamenii din jurul meu. Poate ne-am gândit că mai stăm în Irlanda unii până își termină casa de construit, până își mai recuperează din datorii sau până își mai adun ceva bani. Dar câți dintre noi ne-am gândit că Dumnezeu vrea să ne ține aici până își mai arată dragostea pentru oameni? Dumnezeu ne-a trimis aici pentru românii care au venit. Dumnezeu și-a întins și-a extins brațul Lui prin brațul meu să ajungă la românii care au venit aici. Vă dați seama ce plan a avut Dumnezeu? Îi lasă pe români, îi răspândește că Dumnezeu a îngăduit și România nevoia aceasta de a pleca. Îi lasă să plece. Dar nu lasă singur, că știa că nu pot irlandeze să le spună despre dragostea lui Dumnezeu. Și trimite în urma lor, la mii de kilometri distanță de casă, biserica aceasta și alte biserici din orașul acesta. Ca prin mâinile noastre, prin gura noastră, Dumnezeu să își arate dragostea pentru semenii noștri. Vă dați seama că de aceea suntem aici în primul rând în acest oraș. Noi așa am venit din România, că venim pentru anumite nevoi materiale, dar Dumnezeu a avut alt plan cu noi. Biserică, scoateți mâna din indiferență, scoateți mâna din incomoditate și întinde-o pentru cei din jurul tău. De aceea ți-a dat Dumnezeu mâini, de aceea ți-a dat Dumnezeu vorbire, de aceea ți-a dat buze ca să arăți dragostea lui Dumnezeu prin ea. Ți-a dat sănătate, ți-a dat înțelepciune, ți-a dat agilitate, ți-a dat minte să o folosești. Gândește că ești aici și tot ce ai în primul rând este și sunt darurile acestea pentru oamenii din jurul tău. Biserică, cred că ne-am trezit în ultimul moment, dar nu-i târziu. Noi suntem aici să adresăm dragostea lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru. Amin. Și Dumnezeu să ne folosească pentru lucrul acesta. Amin. De ce numește Domnul Iisus această poruncă nouă? Că probabil v-ați așteptat, vau, ce să fie nou? Ce? Care-i porunca aceea nouă? Și când ați auzit despre ce-i vorba, ați spus, oh, dar am știut despre porunca asta. De ce numește Domnul Iisus poruncă nouă? Că era scris, era și în Vechiul Testament. Am spus că cuvântul acesta e folosit de multe ori. Și chiar ideea aceasta, haideți să deschidem în Vechiul Testament, să ne uităm împreună. Leviticul, capitolul 19. Vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu despre aceeași poruncă. Levitic, capitolul 19, copii, dacă ați găsit și voi, la pagina 128, Levitic 19, versetul 18. Prima parte, să nu te răzbuni, să nu ții necaz pe copiii poporului tău, și apoi să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Porunca aceasta e veche. A fost în Noul Testament. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Ce aduce nou? De ce o numește Domnul Iisus poruncă nouă? Și sunt aici două elemente care aș vrea să le descoperim împreună. Elemente noi care vrea Domnul Iisus să le scoată în evidență cu porunca nouă. Mai există o poruncă și în Deuteronom 6 cu 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău. Dar aici vorbește în Levitic despre a-L iubi pe aproapele tău, aceeași poruncă care o dă și Domnul Iisus. Și ce interesant că o numește nouă. Și de ce o numește aici, vreau să rămân cu dumneavoastră împreună puțin, de ce o numește nouă? Sunt două elemente noi care le aduce Domnul Iisus în fața noastră. În primul rând este obiectivul nou. În Vechiul Testament, după legea aceasta lui Moise, adică a iubi pe aproapele, evreul își atribuia el dreptul să numească pe cine vrea el aproape. De aceea, în Luca 10, referința care avem și noi ca și verset pentru anul acesta, acolo, în pilda aceea, se apropie de el un învățător al legii și vrea să-l pună pe Domnul Iisus puțin la încurcare. Și Domnul Iisus, el întreabă pe Domnul Iisus ca să se scoată să se scuze cu aceasta, cine este aproapele meu? Evreu numea pe cine vroia el aproapele lui. De cine îi plăcea? Spunea, ăsta e aproapele meu, pe ăsta trebuie să-l iubesc. La evreu, dacă nu-i plăcea de cineva, spune, ăsta nu e aproapele meu. Și a fost ideea asta răspândită până în vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că la un moment dat, omul acesta se întreabă, dar cine e aproapele meu? La urmă, cine stabilește cine e aproape de mine și cine nu? Și în Noul Testament, aici unde este dată această lege nouă, Domnul Iisus face această, dacă vreți, actualizare, rectificare pentru ei și le spune așa, să vă iubiți unii pe alții. În Vechiul Testament era să-ți iubești aproapele și aici fiecare stabile pe cine vrei. Nu era o lege foarte clară cine este aproapele tău. În Noul Testament spune să vă iubiți unii pe alții. La cine se referă aici? Foarte atenți. Nu se referă la toți. Să vă iubiți unii pe alții, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor, voi între voi, sau mai târziu bisericii, iubiți-vă voi între voi. De ce nu face Domnul Iisus această completare și să lasă lucrurile așa cum era în Vechiul Testament la un concept mai larg? Iubiți-vă doar voi între voi. Aici, dacă te uiți atent, este această referință foarte clară, unii pe alții și vorbește despre ucenici. Pentru Domnul Iisus aceasta este prioritate, ucenicii să se iubească între ei. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, le spune, dacă voi vă iubiți pe voi, celelalte vin de la sine. Dacă voi vă iubiți pe voi, lumea va înțelege ce trebuie să înțeleagă. Dacă voi vă iubiți între voi, celelalte lucruri vin de la sine, sunt rezolvate. Cu alte cuvinte, dacă există dragoste în Betania, problema dărniciei e rezolvată. Dacă există dragoste între voi, problema slujirii e rezolvată. Dacă există dragoste între voi, problema evangelizării e rezolvată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu asta spune, faceți, împliniți porunca aceasta, iubiți-vă unii pe alții, să fie între voi legătura aceasta a dragostei, să vă iubiți ca frați, să vadă lumea lucrul acesta și eu mă ocup de problemele voastre. Problema fondurilor va fi problema mea, spune Dumnezeu. Și asta e provocarea în 2016 pentru Biserica Betania. Dacă vreți, luați-o profetică din partea lui Dumnezeu. Dacă voi vă veți apropia unii de alții și veți împlini această poruncă, eu mă voi ocupa, spune Dumnezeu, de problemele voastre. Dați-mi mie problema fondurilor, dați-mi mie problema crizei din familiile voastre, dați-mi mie problema construirii a oricărui provocări, dați-mi mie problemele acestea că mă ocup eu de ele. Voi iubiți-vă unii pe alții. Aceasta era în gândirea Domnului Iisus Hristos. E prioritate. Dacă voi vă iubiți unii pe alții, problema evangelizării rezolvată. Oamenii vor înțelege ce au de făcut. Pentru că atunci când spune Domnul Iisus Hristos aici, vor cunoaște oamenii din lume, sensul este mult mai profund. Vor cunoaște prin tangența care o are cu voi. Nu că vor auzi că la Betania există legătură frățească. Nu, vor vedea prin contactul și poate revenim puțin mai târziu. Ok, primul element nou este obiectul. Din confuzia aceasta, oricine e aproape sau nimeni, Domnul Iisus le spune acum foarte clar, aproapele tău este fratele tău de lângă tine. Pe el trebuie să-l iubești așa cum te-a iubit Hristos. Să-l tratezi cum te-a tratat Hristos, să-l ierți cum te-a iertat Hristos, să-i vorbești cum îți vorbește Hristos, să-i dai lui șanse cum ți-a dat Hristos. Și a doilea element nou este măsura sau felul în care iubești acum. Cum v-am iubit eu, spune Domnul Iisus. Elementul nou este acesta de măsură și modalitatea este aceasta. Cum te-a tratat Dumnezeu pe tine, așa tratează-ți tu sora sau fratele din biserică. Cum te-a iertat Dumnezeu pe tine, așa iartă și tu. Dacă lui Dumnezeu nu a fost greu să te ierte și să te ierte pentru aceleași lucruri, iartă și tu pe aproapele tău la fel. Aici elementul nou, felul în care tu îți iubești aproapele, trebuie să fie o copie a felului în care Dumnezeu te iubește pe tine. Dacă vreți, Dumnezeu ne iubește și apoi noi iubim, e cauză și efect. Nu poți să iubești dacă nu ești într-o legătură cu Dumnezeu. Dragii mei, porunca aceasta să vă iubiți unii pe alții, cum v-a iubit Hristos, are în porunca aceasta, vă rog să rețineți foarte important, e poruncă, nu e o sugestie a Domnului Iisus. Și de aceea, În primul rând, nu poți iubi pe cine vrei. Nu mai poți fi evreu din Vechiul Testament, tu să-ți alegi pe cine e frate. Spui, vecinul din dreapta mi-e aproape, vecinul din stânga nu mi-e aproape. Domnul Iisus în Noul Testament face această clarificare foarte bine pentru noi. Nu mai stabilești tu pe cine să iubești sau... E o poruncă, nu mai îți alegi tu, ci trebuie să iubești pe frate. Trebuie. I like him. Ok. Dar nu mai poți iubi pe cine îți place. If you don't like him, doesn't matter, you still need to love him. Must or trebuie, nu știu cum e imperativul cel mai accentuat, trebuie să-l iubești. Trebuie să-l iubești pe fratele tău chiar dacă nu-ți place de el. Trebuie să-l iubești. Trebuie să-l iubești chiar dacă nu îți place de el. Hai să stabilim o dată clar. E o poruncă, trebuie să ne iubim unii pe alții. Că nu-mi place de el, că am o antipatie, asta n-are de-a face cu această poruncă. Trebuie să-ți iubești fratele. E o poruncă, asta n-are de-a face cu ce simți. Nici nu intră Dumnezeu în detaliul acesta. Trebuie să-L iubești pentru că Dumnezeu te-a iubit pe tine întâi. Dacă nu-ți place de cineva sau îți place de cineva, evreul iubea numai pe care îi plăcea. Ăsta nu-mi place, nu-l iubesc, ăsta nu-mi aproape. Pe ăsta îmi place, îl iubesc. În legea aceasta nouă trebuie să iubești pe toți. Dacă ai doi muncitori și unul e harnic și unul nu-i harnic, după noua lege trebuie să iubești pe amândoi. Nu trebuie să-i ții pe amândoi la lucru după noua lege, dar trebuie să iubești pe amândoi. Vom vedea cum să iubim pe amândoi. Poate tocmai asta e partea a doua acestei porunci, că nu mai poți alege tu cum să-l iubești. Nu mai poți tu alege cum să iubești oamenii. Dumnezeu nu-ți mai dă dreptul să stabilești tu felul în care iubești pe cineva. Ori îl iubești după model, nu există plan B în felul în care tu poți iubi pe cineva. Ori îl iubești cum te-a iubit Hristos, ori nu-l iubi. E foarte clară porunca Domnului Iisus Hristos în privința aceasta. Dar dragostea aceasta nu este mai presus decât adevăr. Nici adevăr nu e mai presus decât dragoste. Ele merg împreună, sunt la același nivel. De aceea, dacă ai doi muncitori, unul harnic și unul leneș, îi iubești pe amândoi. Dar trebuie să tratezi cu adevăr. Adică pe ăla harnic îl ții și pe celălalt nu. Dar nu înseamnă că îl iubești. Dacă vrei, mai dai o șansă, dacă vrei, îl mai responsabilizezi, dar ai libertatea în adevăr să acționezi. Deci e atât de important și legat de slujire în biserică. Faptul că cineva nu poate sluji, că mărturia poate fi afectată, nu înseamnă că nu iubești pe cineva. Poți iubi pe cineva, poți să ai dragoste pentru cineva, dar nu poți să tratezi slujirea după plăcerea cuiva. Eu n-am voie să spun de cine îmi place slujește, de cine nu-mi place nu slujește. Nu am voie să gândesc așa și nimeni n-are voie să gândească așa. Nu ne-a permis nouă Dumnezeu să stabilim noi criteriile care El deja le-a dat. Poți iubi pe cineva, dar când e vorba de slujire, trebuie să fie acolo voia lui Dumnezeu mai presus de like-ul meu. Dacă este o problemă de mărturie, nu se poate. Cu toată dragostea, dar nu poate sluji. Dacă suntem conștienți că cineva are o mărturie compromisă, nu poate sluji. Cu toate că îl iubești, cu toate că ții la el, adevărul nu poate fi mai jos decât dragoste. De aceea noi, pentru că ne iubim copiii, nu le dăm anumite lucruri care le cer. Sau nu îi lăsăm în anumite lucruri care ei cred că ar fi bune pentru ei. Noi nu putem iubi cum vrem noi pe o persoană. Noi nu putem folosi dragostea pentru a primi favoruri sau a avea un câștig, fie de orice natură ar fi el. Trebuie să ne iubim cum ne-a iubit Iisus, dar cum e dragostea aceasta? Și am trei gânduri scurte aici. Dragostea aceasta a Domnului Iisus Hristos, în primul rând, a fost o dragoste demonstrată. În versetul 35, dar este versetul acesta de aur, Ioan 3:16, atât de mult ne-a iubit încât a demonstrat lucrul acesta. Dumnezeu dă dreptul lumii să ne examineze și să se uite în biserică. Dumnezeu dă acest drept oamenilor de afară să ne examineze și chiar Dumnezeu ne lasă să înțelegem că oamenii fac asta, să ne examineze trăirea și relațiile dintre noi. Lumea va cunoaște. Aici nu se referă, cum am amintit, că vor auzi de noi, ci vor cunoaște prin contact, de la prima mână. Asta e termenul în greacă mai profund. Vor din tangență cu noi, vor cunoaște că aici e dragostea lui Dumnezeu între noi. Lumea va reacționa la ceea ce vede aici. Eu cred că cel mai mare impact este acesta, să vadă oamenii relațiile dintre noi, să vadă oamenii cum ne tratăm unii pe alții. Ce zice dacă Domnul Iisus Hristos nu și-ar fi exprimat dragostea și ar fi trimis un înger și să transmită bisericii sau lumii mesajul acesta? Stați liniștiți! Eu n-am să vin la voi, dar sunt dispus să mor pentru voi dacă va fi cazul. Nu, Hristos n-a transmis mesajul în felul acesta. El a părăsit slava și cerul și a venit la noi și a demonstrat dragostea pentru noi. Dragostea aceasta noastră care avem unii față de alții trebuie să fie una demonstrată. Și prin aceasta va fi o reacție. Dragii mei, nu știu dacă, nu mi-amintesc dacă am prezentat înaintea noastră cazul acesta. L-am mai văzut și zilele acestea. Un alergător la Olimpiada în 1992, Derek Redmond, s-a întâmplat în timp ce a alergat pe pistă, unul dintre cel mai buni atleți ai lumii la momentul acela, 1992, și dacă media are pregătit materialul acela, o să-l prezent în câteva secunde. La un moment dat, în timp ce a alergat, se întâmplă un accident și din tribună coboară tatălui, care trece printre security de acolo și la un moment dat pune umărul lângă el și aleargă și termină cursa împreună. Nu știu dacă nu mai amintesc să-l fi... Poate l-am pus. Aș vrea să mai vedem o dată împreună și aș vrea să vedeți ceva important la final, care are suport biblic pentru aceasta. Haideți să-l urmărim acest material și apoi o să tragem de acolo o învățătură și o morală. Acesta este Derek Redmond, unul dintre favoriții la această cursă.
To
aplicația versetul 35. Prin aceasta, din cauza aceasta, oamenii se vor ridica în picioare și vor aplauda. De ceea ce vor vedea oamenii pe piste, în mijlocul vostru, la aceasta oamenii se vor, vor reacționa, se vor ridica în picioare. Și când oamenii vor vedea lucrul acesta în biserică, nu vor ne mai trebui invitații în pritate, nu vor mai trebui reclamă pe internet, ci oamenii vor căuta lucruri ca acestea, în care oamenii se iubesc cu adevărat așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Biserică, dacă problema aceasta ar fi rezolvată a dragostei dintre noi, ar fi rezolvată problema financiară, problema de slujire, problema de proiecte, problema de evangelizare, problema copiilor, toate lucrurile acestea ar fi rezolvate dacă am împlinit în primul rând această poruncă, să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Dragostea aceasta trebuie exprimată. Dacă Hristos n-ar fi venit și nu și-ar fi arătat dragostea aceasta, ar fi ca și una inexistentă. Și eu cred că mulți de ei sunteți oameni lui Dumnezeu care aveți inima lui Dumnezeu în voi și iubiți pe alții. Dar mulți dintre noi nu ne exprimăm lucrul acesta. Avem reținere, avem teamă, avem frică că vom fi priviți prea vulnerabil, că vom fi considerați prea sensibil. Ne frică să ne exprimăm dragostea care avem unii pentru alții. Nu coborând în tribună că poate o să zică cineva ce caută și el acolo în pantaloni scurți de alargă, uită-te la el cum arată și alargă și el. Ne frică că ce vor zice alții și avem dragostea lui Dumnezeu în noi, dar nu o exteriorizăm. Ne frică să vorbim cu buza aceasta când n-am vrea să arătăm pe altcineva. Degeaba ne rugăm pentru cineva dacă nu-i spun că mă rog pentru tine. Degeaba simt cu cineva dacă nu-i spun asta, lucru care l-am învățat și vreau să-l fac mai bine. Degeaba ții la cineva, te doare pentru cineva, îți pasă, te rogi, postești pentru cineva, dacă nu-i spui acelei persoane, sunt alături de tine, sunt cu tine în încercare, te sprijinesc, te poți baza pe ajutorul meu. O dragoste neexprimată e echivalent cu o dragoste inexistentă. Am auzit mărturia unui frate din America, un american, care povestea despre tatălui, că a ajuns dintr-o situație în care era supărat pe cineva din biserică să nu mai vină deloc la biserică. Spunea despre tatălui, atât de mult s-a supărat încât n-a vrut să mai audă de biserică. De fiecare dată când era chemat și invitat la biserică, spunea așa: nu, ei au nevoie de mine numai pe lista de membri și au nevoie de banii mei. De fiecare dată când era chemat la biserică, avea această scuză: au nevoie de mine să fiu pe lista de membri și au nevoie de mine pentru banii mei. Și a ajuns omul acesta, tata al acestui frate care povestea, la un moment dat în spital, bolnav de cancer, ei s-a descoperit într-o fază foarte avansată. Băiatul nu locuia cu el. Când a ajuns cu avionul în localitatea aceea, a mers la spital prima dată să-l vadă urgent. Tatăl era acolo, foarte slăbit. Nu mai putea nici să vorbească. Era un om voinic și spunea, am fost șocat când l-am văzut, pentru că era aproape legat de pat, nu mai putea să miște, doar prin semne ne făcea și scria ce mai putea să comunice cu noi. Și era șocat de felul în care l-a găsit pe tatălui, dar mai era șocat de un lucru. În camera aceea era plină de flori și de carduri. S-a uitat așa repede peste ele și multe de ele a recunoscut că era din biserica tatălui lui. Și a făcut semn copilului să vină să-i spună și a spus: vreau să spun povestea mea. Și a spus: tată, care-i povestea? Și tatăl, cu ultimele puteri care le-a mai avut, a scris 3 cuvinte: I was wrong. Noi trebuie să le transmitem mesajul oamenilor că sunt iubiți. Eu cred că omul acesta a fost iubit din prima zi în care a plecat din biserică. Dar e datoria noastră să le explicăm și să-i asigurăm de dragostea noastră. Să strigăm după ei: veniți înapoi, e prea târziu poate în spital, să le trimitem flori și carduri. O dragoste care nu e exprimată, care nu e exteriorizată, care nu iese afară. Oamenii trăiesc cu această amăgire că nu nimănui nu-i pasă de ei. Tinerii noștri vin la biserică, copiii vin în biserică și supărați și spun: nu le mai pasă la părinți de mine, nu le mai pasă la biserică de mine, sunt păcătos, nici Dumnezeu nu mă mai poate ierta, nimeni nu mai poate face nimic cu mine. Și nu suntem acolo la momentul potrivit să-i spunem: ești iubit, ba da, te acceptăm, te iubim așa cum ești, ești a nostru. Nu suntem la momentul acela acolo. Și oamenii trăiesc cu impresia aceasta, nimeni nu-i mai iubește, nici măcar Dumnezeu nu-i mai iubește. Dragostea trebuie în primul rând demonstrată. În al doilea rând, trebuie să fie o dragoste necondiționată. Romani 5, versetul 8. Haideți să deschidem împreună. Romani 5 cu 8. Felul în care ne-a iubit Dumnezeu pe noi este felul în care noi trebuie să-L transmitem mai departe. Același tip de dragoste pentru oamenii din jurul nostru. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, adică nu meritam să fim iubiți, Hristos a murit pentru noi. Dacă eram adversar, dușmane lui Dumnezeu, făceam toate lucrurile împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși a ales să ne iubească. Cum trebuie să iubim noi pe cei care poate față de noi greșesc? Greșește un păcătos, altul e păcătos. Dragostea aceea trebuie să fie o dragoste necondiționată. Iubește-i pe cei care nu merită. A iubi pe cineva care te-a iubit nu e mare lucru. Biblia numește aceasta o normalitate și fariseii fac lucrul acesta. A sta de vorbă duminică numai cu cel care te-a ajutat în cursul săptămânii, e nimic special în asta. A te apropia, a ajuta pe oamenii care te-au ajutat și ți-au fost aproape la greu, e nimic special în asta. Dragostea lui Dumnezeu ajută acolo și iubește și simte și se implică acolo în, care, în locul în care nu merită nimeni. Asta e dragostea lui Dumnezeu, să iubești pe cei care nu ți-au făcut nici un bine. Și dacă vreți să vă spun ceva, așa am mai amintit în predici lucrul acesta, adevărata noastră realitate despre noi este cum iubim acolo unde nu ni s-a făcut niciun bine, unde nu avem nimic de câștigat. Ajută-l pe omul ăsta că nu te ajută înapoi. Cum să-i dai bani unui om care știi că nu ți-i mai dă înapoi? Cum să faci un favor cuiva care știi că nu-ți poate plăti înapoi? Asta e dragostea necondiționată. Vă dați seama, creatorul universului, care a fost de la începutul creației acolo, în toate lucrurile care s-au creat, a fost la crearea omului acolo. A creat picioarele, dar le-a creat curate. Se coboară el din slavă și vine și spală picioarele murdare ale oamenilor. Puteți să vă gândiți de unde a trebuit Dumnezeu să coboare și până unde a coborât? Picioarele acelea murdare, care mai târziu au fugit de el, când i-a prins Hristos, a zis, nu vă las până nu vă spăl. Dragii mei, pe cel care nu te-a plătit la muncă săptămâna aceasta, să-l prinzi în biserică, la cină, și să spui, hei, nu fugi, vreau să spăl picioarele. Banii oricum trebuie să mi-i dai, dar vreau să știi că în timpul până îmi dai bani, eu îți spăl picioarele, mă ocup de tine, vreau să te iubesc. Problema asta e altă dată, o rezolvăm altfel. Dar vreau să spun că te iubesc, îmi pasă de tine. Știți ce m-am gândit să vă propun? Să avem un lighean aici în mama și, la mama și copilul, în fiecare program de duminică. Să avem acolo un lighean în care acolo să se rezolvă problemele din cursul săptămânii, dacă sunt probleme între doi frați. Acolo să se regleze conturile, acolo să se descarce oamenii, acolo să spună nemulțumirile unul la altul. Vină frate, vreau să spăl picioarele, vreau să mă apropii de tine, vreau să mă zdrobesc la picioarele tale, vreau să mă aplec așa cum s-a plecat Hristos la picioarele mele murdare, vreau să mă aplec și eu, știu că nu, poate nu meriți, cum nici eu n-am meritat. Dar vreau să te iubesc, vreau să-ți arăt dragostea care am primit-o eu. Faptul că mi-ai făcut un rău nu îmi schimbă cu nimic felul în care te iubesc. Aș fi de acord să avem un astfel de lighean în fiecare duminică aici la mama și copilul? Pentru mine asta, mă întreabă unii, e obligat să facem spălare. Vreau să spun, dacă între soț și soție, care oricum se iubesc, nu are niciun rost. Ligheanul e acolo un simbol al aplecării, al smereniei, al zdrobirii. Pentru asta e ligheanul. Dacă cineva are o problemă de a se apleca la ligheană, are o problemă gravă. Asta îmi doresc, să luăm de la modelul nostru suprem, Hristos, felul în care i-a tratat pe cei care nu meritau. Acolo erau oameni care au fugit, știa, Domnul Iisus știa, mâine veți fugi cât vă țin picioarele de mine. Dar până atunci, până mai am picioarele astea, vreau să vi le spăl. Și Petru spune: Doamne, nu numai picioarele, spală-mă tot. Și Domnul Iisus spune: nu, voi sunteți curați, dar nu de tot. Mai trebuie să vă spăl picioarele. Dacă picioarele voastre sunt curate, sunteți curate în întregime. Știți ce am înțeles personal din această expresie a Domnului Iisus Hristos? Că Dumnezeu ne-a curățit, ne-a spălat, ne-a iertat păcatele, ne-a făcut neprihăniți. Dar problema picioarelor rămâne problema noastră. Biserică, dacă nu vă spălați picioarele, rămâneți cu picioarele murdare. Asta e problema bisericii, a voastră, a fraților, nu a lui Dumnezeu. El ne-a curățat, El ne-a spălat, ne-a iertat, ne-a mântuit, ne-a dat perspectiva veșnică. Dar dacă voi nu vă aplecați unii la alții, rămâneți cu picioarele murdare. Asta e treaba bisericii. Hristos a făcut asta odată pentru totdeauna. Ne-a dat model și a spus: cum ați văzut pe mine că vă tratez, așa tratați-vă voi unii pe alții. Dacă nu-ți place de cineva, dacă te-a supărat cu cineva, invită-l la Lighean. Acolo e modelul, felul în care, locul în care se rezolvă problema. Acolo e sala de judecată, dacă vrei, sala de împăcare. E atât de important să copiem de la Domnul Iisus acest model în felul în care El ne-a tratat pe noi. Și a tratat pe toți la fel. Și pe Ioan, care știa că va rămâne lângă el, și pe ceilalți care știau că vor fugi cât îi vor ține picioarele, pe toți i-a tratat la fel. Încă îmi imaginez pe Iisus că picioarele acelea care nu meritau le-a spălat mai bine. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Nu este plan B, model B de a iubi decât modelul lui Hristos. Ori luăm acest model, ori nu. Sunteți de acord cu mine să avem un Lighean în fiecare duminică, în fiecare casă, în fiecare, la fiecare slujbă, la fiecare program, la fiecare, să nu mai avem întâlniri, să nu mai avem birou, să nu mai avem telefoane, ci să avem un singur Lighean? Și acolo să ne întâlnim, acolo să ne aplicăm și acolo Dumnezeu să ne dea putere să ne curățim unii pe alții. Prin asta, atunci oamenii de afară se vor ridica toți în picioare și vor aplauda când vor vedea ce se întâmplă în biserică. Repet, nu va mai trebui propagandă, nu ne va mai trebui reclamă pe internet. Oamenii vor auzi că acolo se întâmplă lucruri anormale. Ceea ce a făcut tatăl acesta nu e normal. Am mai citit despre, chiar am văzut secvența aceasta, în Seattle, tot așa la Olimpiadă, au fost 9 copii, era Special Olympics. Era pentru copiii cu dizabilități. Și erau 9 copii handicapați care au început și au dat startul la pușcătura arbitrului. Și în momentul acela au fugit toți și unul dintre ei, un copil, s-a împiedicat și a căzut. Știți ce au făcut ceilalți care erau aproape de linie? Când l-au văzut că nu-i lângă ei, s-au întors toți înapoi, au venit lângă el. Prima dată a ajuns o fetiță înapoi lângă el, cu sindromul Down. S-a plecat, l-a pupat pe frunte și i-a zis: sper că asta să te ajute. L-au ridicat toți și împreună, uniți cu mâinilor, au terminat. Cred că mai găsiți asta pe internet. Felul în care toți nouă legați de mâini au atins cu piepturile linia de final. Asta nu e o lege a atletismului, a alergării. Asta e o lege nouă a lui Hristos. În alergare pleci pe cont propriu și ajungi singur. În legea lui Hristos nu funcționează lucrul acesta. E altă lege. Pentru Dumnezeu e altă lege. Felul în care ne relaționăm și ne comportăm unii cu alții. Dragostea trebuie să fie demonstrată, ca așa ne-a demonstrat-o Dumnezeu. Dragostea trebuie să fie necondiționată, ca așa ne-a iubit Dumnezeu. Și apoi dragostea trebuie să fie nelimitată. Uitați-vă la versetul 1, tot de aici, din Ioan. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, cel care știa că i-a sosit ceasul să plece în lumea aceasta, la Tată, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-au iubit până la capăt. Dragii mei, i-au iubit până la capăt. Noi de multe ori ne obosim să mai ajutăm sau să mai iubim. Noi ne foarte ușor să iubim pe cineva care cât de cât ne răspunde înapoi la dragostea care o avem pentru ei. Dar cum să iubești pe cineva care vezi că odată ține recunoscător, a doua oară ține recunoscător, a treia oară ține recunoscător? Cum să-l mai iubești? Bine, te-am ridicat odată, te-am ridicat de două ori, te-am ridicat de trei ori, dar mai lasă-mă în pace, vreau să alerg singur. Și aceștia copii, lecția aceasta care am primit-o de la ei, se întorc de la linia de sosire și vin apoi și îl ridică. Adică Dumnezeu nu se obosește să ne ierte de aceleași lucruri și după ani de pocăință ne mai cere iertare pentru aceleași lucruri care le-am făcut și întindem mâna din aceeași groapă după 20 ani de pocăință și Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu că nu se obosește să ne ierte și nouă ni se pare greu. Frate, nu uita, a doua oară mi s-a întâmplat cu tine. Ești a treia oară când îmi faci asta. Ca și un avertisment, gata, m-am săturat până aici și dragostea mea are o limită. Hristos nu ne-a iubit așa. Hristos nu ne-a iubit așa. Hristos nu ne iubește așa. Dragostea Lui este una necondiționată. Nu vorbesc aici de a abuza cineva de tine. Vorbesc despre felul în care spune la un moment dat, m-am săturat să te mai ajut. M-am săturat să mai fiu aproape de tine. M-am săturat să mă mai implic cu tine. M-am săturat să mai slujesc cu tine. Despre asta vorbesc. Asta nu-i dragostea copiată din modelul lui Hristos. Nu așa ne-a iubit Iisus. Ori iubim cum ne-a iubit El, ori nu iubim. Nu există un plan B de a iubi și a avea relații unii cu alții. Am înțeles asta și vreau în primul rând să iau decizia aceasta eu personal. Să seamăn mai mult în felul în care iubesc frații. Știu că pe mulți v-am iubit și vă iubesc, dar nu v-am arătat asta. Și pentru voi de multe ori a fost ca și una inexistentă. Vreau să-mi schimb gândirea, vreau să-mi schimb trăirea în privința aceasta. Atât de important să înțelegem felul acesta în care ne-a iubit Hristos cu o dragoste nelimitată, o dragoste care se sacrifică. Dragii mei, aș vrea prin felul în care ne exprimăm, vorbim, există termen în engleză, bot language. Nu bad, bot, cum zic irlandezii, bot language. Dar, noi avem un păstor bun, foarte, nu știu cum, dar. Biserica aceea e biserică extraordinară, dar îs. Fratele ăsta, sora, familia asta e biserică, familie extraordinară. Deci dacă mergi la ei în casă, atâtea loc, dar. Îs mândri, îs lacome, îs bârfitori. Dar noi avem impresia că dacă punem ceva înainte, ne permite Dumnezeu să mai punem după dar ce vrem noi. Adică Dumnezeu, da, scoate în evidență ceva parte bună și apoi de la tine poți spune ce vrei. Body language trebuie să fie un lucru lipsit din vocabularul nostru. Știu un lucru bun despre el și mă opresc aici. Și, dragii mei, e foarte important un lucru. Atunci când primesc o ofensă din partea cuiva, dacă mă ofensează fratele Călin, nu merg la fratele Avram și îi spun, nu se poate. Nu se poate Călin să vorbească cu mine așa. Nu se poate să mă trateze așa. Nu se poate. Nu e inadmisibil să fac asta. Și eu vin și spun la Avram asta. Am procedat bine? Răspundeți, vă rog. Nu vă întreb cum faceți, vă întreb dacă am procedat bine, dacă fac asta. Și totuși, mulți dintre noi facem asta. Mulți dintre noi facem asta. Vorbim cu oameni care n-au nicio legătură cu subiectul sau n-au fost implicați despre ofensele care le-am primit de la cineva. Vreau în 2016, și-am luat acest angajament, să mă păzească Domnul de acest obicei. Aș vrea să fie un angajament al nostru. Dacă eu primesc o ofensă de la cineva, dacă Călin m-a ofensat, să merg lui să-i spun. Să știi că mă doare ce mi-ai făcut. M-a afectat ce mi-ai făcut. Te iert, dar vreau să știi, dacă mai faci așa, pe mine mă afectează asta, mă doare. Poate îl voi ajuta data următoare să nu se mai relaționeze așa și să înțeleagă. El nu și-a dat seama că mă rănește lucrul acela. Dacă ne-am luat acest angajament, dragii mei, vă rog să înțelegeți că ar fi o mare schimbare în biserică. Dacă ești ofensat de cineva, nu mai suna pe nimeni. Dacă vrei să spui fratelui păstor, fii sigur că nu o să meargă să spună alții, eu încurajez pe oameni să vină, dacă nu pot ei să trateze, să spună un slujitor. Că tratează cu responsabilitatea, nu înseamnă că ai bârfi pe cineva. E total diferit. Dar dacă poți, du-te la frate și spune, mă doare ce ai făcut, mă afectează, m-a rănit. Eu te iubesc, așa cum m-a iubit Hristos pe mine, care și eu i-am întors spate și totuși m-a iubit. Dar vreau să spun atât, că mă doare, mă afectează. Altfel ar fi relațiile. Vreau să vă spun că merg până acolo încât prezența Domnului n-ar mai fi îngrădită și limitată atât de mult în biserică. Ar fi o libertate a Duhului, n-ar mai fi relații afectate. Dumnezeu ar lucra cu mai mare putere în biserica aceasta dacă ne-am scăpa de lucrurile acestea. Atât de mult împiedică relațiile tensionate, prezența lui Dumnezeu în biserică. Și nu egal cât de mult ne motivează cineva aici în față, dacă există aceste relații tensionate, Dumnezeu nu își permite să coboare în mijlocul bisericii sau între doi oameni care este tensiune, Dumnezeu nu va cobora acolo cu siguranță. Dragii mei, aș vrea să cântăm o cântare. Aș începe eu dacă aș putea, dar nu pot, nu vreau să risc. Rog grupul să vină în față. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta. O creștem iubirea în inima mea. Să fie asta rugăciunea noastră, rugăciunea noastră pentru 2016. Doamne, crește iubirea asta în inima mea. Să pot iubi, să nu răspund cu rău la cei care îmi fac rău. Să iubesc cu bine, să răspund cu bine la cei care mi-au făcut rău. Dragii mei, noi foarte mult ne stresăm ce vrea Dumnezeu de la noi în 2016, care voia lui Dumnezeu în 2016, ce vrea Dumnezeu, la care școală să intru, unde să muncesc, în ce țară să mă stabilesc. Vreau să spun foarte clar din cuvântul lui Dumnezeu. În anul 2016, voia lui Dumnezeu este să iubești pe cel de lângă tine așa cum te-a iubit Hristos pe tine. De la ce școală vrei, dar între timp până aștepți confirmare din partea lui Dumnezeu, iubește-ți semenul. Du-te și muncești sau până-ți cauți de muncă, iubește pe aproapele tău așa cum te-a iubit Hristos. Și prin asta vor cunoaște cei din jur că suntem ucenici. Asta e marca, semnul unei biserici, că acolo e Dumnezeu. Nu contează cât de tare se roagă biserica, că vorbesc sau nu în alte limbi, ce viziune și ce buget are biserica. Nu contează câți proroci are, câți predicatori, câți păstori și ce organizare are. Semnul care l-a lăsat Hristos este acela. Dacă vă veți iubi biserica, aceea e biserica mea. Cu aia se identifică Dumnezeu. Prin asta vor cunoaște oamenii din orașul acesta că acolo există legătură între voi. Degeaba avem slujitori, viziune, grupuri, tot ce vreți. Dacă lipsește dragostea aceea între ei, deja pas mulți, trebuie să se și iubească. Eu cred că avem lucrul acesta. Sunt oameni aici care au inima lui Dumnezeu, dar trebuie să ne exprimăm asta. Haideți în 2016 să ne arătăm dragoste care avem unii pentru alții. Și Dumnezeu să ne ajute să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. O, Doamne, crește iubirea în inima noastră. Avem, dar e mică. Nu ne știm exprima. N-am știut să o controlăm. E mică, Doamne, dar crește în viața noastră.